La unuan de oktobro en Varsovio komenciĝis la 17a internacia pianista konkurso de Frederico Chopin. Inauguris ĝin koncerto de elstara pianistino Marta Argerich, kiu ludis la fortepianan koncerton la minoran opuso 5 de Robert Schumann. Las Jaude koncertis krome Nelson Gerner kaj estis plenumita polonezo por simfonia orkestro de Krzysztof Penderecki, speciale komponita por la inauguro.
Tiuj muzikaj eventoj inauguris la sinsekvajn 23 konkursajn tagojn, inter kiuj 15 estas destinitaj por priaŭskultoj de junaj pianistoj el 12 landoj. La plej proksiman sabaton komenciĝas la unua etapo de la koncertoj pri aŭskultoj, kiel la unuaj rivalos laŭ la lotuma elekto tri poloj: Tymoteusz Bies, Rafał Błaszczyk, Łukasz Piotr Byrdy. La konkurson partoprenas 17 pianistoj, inter kiuj estas 15 poloj.
La dua etapo de la konkurso daŭros inter la 9 kaj la 12 de oktobro, la tria inter la 14 kaj la 16 de oktobro.
La pianistoj plenumos ekskluzive komponaĵojn de Chopin, disponante pri 4 fortepianoj de Steinway, Yamaha, Kawai kaj Fazoli. 10 pianistoj kvalifikiĝontaj al la finalo de 12 de oktobro ludos unu el la 2 fortepianaj koncertoj de Chopin, akompanite de la orkestro de la Nacia Filharmonio, direktota de Jacek Kasprzyk. La pianistojn pritaksos 16 persona internacia ĵurio, sub la gvido de profesorino Katarzyna Popova-Zedroń. En ĝia konsisto troviĝas eĉ 4 iamaj laŭreatoj de la konkurso: Adam Harasimowicz, 1955, Marta Argerich, 1965, Garik Olson, 1970, kaj Jundi, 2000 jaro. La konkurson organizis la Nacia Instituto de Frederico Chopin. Gia honora patrono estas la pola prezidento Andrzej Duda.
Ekde la nuna jaro, la 2 de oktobro, estas solenata kiel tago de memoro pri la civila loĝantaro de la insurekcia Varsovio. Gi omaĝas la varsovianojn, kiuj helpante al la batalantaj insurgentoj donis sian vivoferon, ebligante, ke la kontraŭgermana rezisto daŭru 63 tagojn.
La sejma decido reliefigas la oferplenan kaj decidfirman sintenon de varsovianoj kaj omaĝas la loĝantojn de Varsovio, kiuj helpante al la insurgentoj perdis la vivon post la insurekcio 1944, estis elpelitaj el la urbo, suferante la gehenon de la germanaj koncentrejoj, sklava laboro kaj forpela migrado.
La 2 de oktobro 1944 finiĝis per kapitulaco la Varsovia insurekcio, la plej granda konspira batalo en la okupaciata de germanoj Eŭropo.
La 1 de aŭgusto 1944 la Varsovian insurekcion komencis ĉirkaŭ 40-50 mil insurgentoj. Planita por kelkaj tagoj, ĝi daŭris pli ol 2 monatojn. En la bataloj pereis ĉirkaŭ 18 mil insurgentoj, 25 mil estis vunditaj. La perdoj de la civila loĝantaro estis enormaj kaj egalis al ĉirkaŭ 100 mil mortigitoj. Post la kapitulaco el Varsovio estis elpelitaj 650 mil personoj, inkluzive de 100 mil el la apud Varsoviaj loĝlokoj. Varsovio mem estis preskaŭ tutece forbruligita kaj ruinigita fare de germanoj. En la lokoj omaĝantaj la vivoferon de varsoviaj insurgentoj kaj la civila loĝantaro de Varsovio estis metitaj florkronoj, omaĝa koncerto de la reprezenta arta ensemblo de la polaj armaj fortoj okazis en la Reĝa Kastelo.